Men hozirgi sharoitini bilmayman. O'sha paytdagi sharoit nihoyatda yomon edi. Shu 14 kishi o'rniga 47 kishi o'tirganmiz. O'zi 14 ish yotadigan joy bor. Odamlar tikka turadi, o'tiradi. Sasib ketadi ichi, yerda o'tirishadi. Matraslarning ustida o'tirishadi ayrimlar. Matraslari dabdalas chiqib ketgan, siqib haddan tashqari. Tualetlarga o'chirib ko'payib ketadi. Mana menga o'xshaganlarga, keksalarga juda qiyin verdi. 3 marta, 4 marta men shundan ketib qolganman, o'ldi deb o'ylashgan. Ukol qilib o'zimga keltirgan, keyin derazani oldin joy bergan, tepada ikkinchi qavatda o'yam, deraza o'sha yerdan nafas olib turgan mana tirib qolish uchun.
Qaysi oylarda bo'lgansiz siz?
Men o'sha aprelda bo'lganman, martda bo'lganman, o'sha 3 oycha bo'ldim yerda. Undan oldin ikkinchi ovulda, undan oldin ham 9 oy tashturmada bo'lganman qamalishimdan oldin. Sharoit og'ir edi, juda ham odamlar ko'p edi. Agar hozir endi kengroq quraman desa, bu yaxshi tomonga bo'ladi. Hozirgi sharoit hozir balki yaxshidir. Endi men ko'rgan bilganimni yolg'on gapirmasdan gapiryapman hammasini. Keyin hali militsiyalarning saviyasi berdiganligi. Serjant haligi, hatto yulduzi borlar polkovniklar ham og'zidan adi kirib, badi kiradi, juda ham yomon so'kadi. Hali kichkina hali o'qimagan 3-chi, 4-chini bitirgan, pul uchun ishlayotgan, ularda hech qanaqa milliy g'urur yo'q, tarixni bilmaydi, quruq, so'kinadi, ular dubinkasini ishga soladi. Unday qilaman, bunday qilaman, xullas O'zbekiston davlati bu yetakchi davlat bo'lgan doimiy tarzda. 25 yil bo'ladi mustaqil bo'lganga bularni saviyasini oshirish kerak o'shaligi. So'kmasdan qonun bo'yicha qilish kerak.
Endi siz bir nechta qamoqxonalarda bo'lgansizda shu O'zbekistonda sharoiti eng og'iri tosh turma deyishadi. O'sha binoni o'zi nurab ketgan deyishadi-da.
Bino endi eskidan haligi o'rislar zamonida qurilgan, eskirgan, lekin o'sha yerda ham odamga qonun bo'yicha muomala qilsa bo'ladi. Insonlarcha muomala qilsa bo'ladi qonun yuzasidan. O'g'lingdan kichkina nabirang tengi bolalar sensirab og'zidan shunday gaplar chiqaradi. Barnoxon buni aytishni iloji yo'q radioda yerga urib tahqirlab gapiradi. Qoyin vatan qoyini. Yo'q, mayli vatan qoyini desa ham desin. Vatan qoyini kim ekanligini oxirida vaqt kelib ko'rsatadi. Agar men vatan qoyini bo'lsam, butun dunyo vatan qoyini bo'ladi. Men butun kuchim bilan yoshligimdan butun O'zbekistonning mustaqilligi uchun kurashganman. O'zbek xalqini ozodligi uchun va uni tarixi uchun kurashganman. Shunday haligi boshqalar faqat menga emas, boshqalarga ham qiladi shu gaplarni aytishadi. Qamoqxonalarda masalan, mana shu Chirchiq zonasi, hamma 59lar bor, izolyatorga tashlaydi. Tepadan buyruq bor deydi, militsiyalar sotib qo'yadi o'sha tepasini. Mana vaqting keldi, o'tir deydi, yozib ber mana shu narsani, o'zi qilmagan narsani bechalar yozib beradi. Bunday bo'lmas kerak. Qonunni shunda hurmat qiladi. Ularning o'zi qonunni oyoq osib qilgandan keyin mahbuslar qani qayerdan hurmat qiladi bu narsani? Bular o'zlari amal qilmaydi. Ginni aytganda chekib o'tiradi, xaxohlashib kulib o'tiradi. Hali ko'ksiga qo'yib bular aytadi. Keyin 59lari tashlaydi. Sovuq haligi izolyatorlarga haligisi yo'q. Bu yerda tahqirlash ketadi o'sha o'tirganman izolyatorlarda. Butun sog'ligimdan ayrilganman. 3 marta infarktga mahdum. Pressup berib siz bilan nitroglitserin ichib gapiryapman.
Mamadal aka uzr. Uzr bu yomon kunlarga sizga solganimiz uchun uzr Mamadal aka.
Men haqiqiy mana maqtanmagan holda aytayapman, men haqiqiy o'zbek xalqi uchun o'lishga tayyorman, xohlagan paytda hoziram. Bu tekshirganlar, tekshiradiganlar, tepangda turadiganlar bu paytda vatanni sotib ketadi. O'sha sovet hukumatiga xizmat qilgan militsiyalar ishlab o'tiribdi. Militsiyalarning hammasini yomon demayman, juda zo'r, juda aqlli militsiyalar bor. Ichki ishlar vazirligida ko'rdim bularni, qamoqxonalarda ko'rdim, juda tushunadigan aqlli militsiyalar bor. Milliy xavfsizlik komitasini juda aqlli odamlarini ko'rdim. Bizning qonunimiz ustuvor bo'lishi kerak. Unga gadoyam, katta ham hammasi amal qilishi kerak.